Joku sananjulistaja on sanonut näin, että valmistautumisesta kokoukseen ja saarnaamiseen, että kuinka yksin se työ tehdään ja kuinka suuret joukot sitä kuitenkin arvostelevat. Mutta mä lohdutti, oikeastaan oli tietoinen siitä, että Jumalan henki vaikuttaa silloin, kun tapahtuu hengessä jotakin asioita. Ja nämä asiat käydään, taistelut käydään hengessä. Mä olin eilen tuolla kävelyllä, kun Liisa oli töissä, niin ja hiljennyin ja mietin ja rukoilin. Ja ei vaan löydä sitä punaista lankaa, paljon asioita, jotka risteilevät päässä. Ja sitten Eeva tuli tuossa vastaan, kun tuli tänne kokoukseen ja sanoi, että hän yöllä herätettiin, silloin tekstit kateissa. No niin. Jumala haluaa antaa puheen, mutta joku estää niin kuin sen läpi menemistä voitelussa ja hengessä. Kyllä me ehkä, joka osataan puhua, niin voidaan puhua vaikka tästä mikrofonin päästä jotakin. Puhujan lahjoilla, mutta puhua Jumalan sanoja voitelussa on aivan eri asia, koska sillä on silloin kohde. Ja tässä mä halusin ottaa tämän laulun tähän aluksi, koska tämä on hyvin voimakas laulu, kun siinä lauletaan maailman myrskystä ja tuulista ja jopa helvetin nuolista ja kaikesta sellaista, mikä hyökkää ihmistä vastaan ja uskonvaelluksen aikana. Mä oon lukenut en nyt sano edes sen kiinalaisen julistajan tai Jumalan sankarin nimeä, kun hän 20-vuotiaana joutui Kiinan vankilaan tämän Maon vainojen aikana. Nyt hän siellä on ollut vapaampi aika, kunnes nyt sitten taas tulee sellainen niin huonompi aika, otan kellon pois kädestä. Mutta hän joutui vankilaan uskonsa tähden. Hän oli kommunistisen puolueen jäsen ja sitten hän oli kuitenkin kristitty, mutta sitten kun tuli tiukka paikka, hän ei kieltänyt Jeesusta, vaan hän kertoi, kuinka hän on Jeesuksen oma ja haluaa palvella häntä. Veli Taivaallinen, veli Jyn, joka ainakin yhden kerran on ollut meidänkin rukoushuoneella puhumassa, kirjoitti kirjoituksen tuohon kirjaan. Kuinka mielettömät vainot hän joutui kärsimään. Aivan käsittämättömät vainot. Jopa niin isot vainot siellä vankilassa, kun hän oikein kiduttamalla kirjoitettiin, että hän rukoili, että Jumala ota hänet pois. Hän toivoi, että kuolemaa tulisi. Hän katsoi, että nyt Jeesus tulisi noutamaan hänet pois, kun oikein fyysisesti ja henkisesti pahoinpidellään niin voimakkaasti, kuin vain ikään ihminen voi pimeydessään sen toiselle tehdä. Se oli helvetin voimien sellainen esimarssi, mutta Jumala kuitenkin vahvisti häntä ja hän sanoi, että minä en kiellä Jeesusta. Minä en kiellä Jeesusta. Ja olkoon tämä meillä myöskin sydämen laulu, että me emme kiellä Jeesusta tulevina päivinä niitä päiviä, mitä Herra meille antaa. Houkutukset ovat monenlaisia kieltää Jeesus. Yksi näistä on tällainen voimakas vaino, joka tulee uskon sanan tähden. Sitten toinen on semmoinen, joka tulee tässä meidän, ehkä niin paremmin esille tässä meidän viitekehyksessä, missä me elämme, että ei uskalla tunnustaa Jeesuksen nimeä. Jos on se niin kuin sellaisena arkana asiana sydämestä, että mä en uskalla tunnustaa Jeesuksen nimeä, niin rukoile voimaa siihen, koska se on äärettömän tärkeää. Ja sitten voi rukoilla, että Jumala, anna mulle mahdollisuuksia tunnustaa sinun nimesi. Eli tulee semmoisia tilanteita, että nyt pitää sanoa. Meillä on ollut muutama semmoinen edustaja käynyt meidän kotona ja mä aina tiedän, että kuinka mä voin kertoa, miten mä pääsen alkuun. Ja sitten aina jotenkin päästy, saanut tunnustaa Jeesuksen nimeä näille ihmisille. Voi olla, että ei koskaan enää tule sellaista tilannetta. Ja ne tilanteet on hyvä käyttää hyväksi, että voi kertoa Jeesuksesta. Se on se Kristuksen todistamisen se ensimmäinen sävel, joka pitää olla meillä. Meillä, niin kuin lastenlaulussa sanotaan, että valopieni mulla on, se loistaa niin kirkkaasti, piiloon pane sitä en, vihollinen tahtoi sen sammuttaa, sen Kristuksen todistamisen liekin. Ja Kristuksen todistamisesta on aina sitten myöskin Herra siunaa sitä. Mutta niin kuin tuossa Tarmo toi esille, että on tällainen, se on tietynlainen inventaarion paikka aina meillä tämä vuodenvaihde, jollakin enemmän, jollakin vähemmän. Ja voi olla, että sitten kun tulee harmaata näin paljon ja sitten nekin tippuu pois, niin sen jälkeen tulee ehkä semmoinen toisenlainen inventaario. Käydään niin kuin sitä elämän kaaren inventaariota läpi. Ja mekin siinä Liisan kanssa aamulla käytiin vaan sillä tavalla, että mietittiin, mitä on niin kuin elämän aikana tapahtunut. Mihin Jumala on kutsunut? Onko jotakin saatu tehtyä? On jotakin tehty, sen minä tiedän. Varmasti jokainen meistä on jotakin tehty. Mutta onko tehty riittävästi? Siinä on se kivun paikka. Mutta Jumala on armollinen myöskin siihen, että hän riittää silloinkin, kun me emme riitä. Meillä oli hauska tilanne kotona, kun keskusteltiin vaan näin niin kuin tässä joulun aikana siitä, että kun me vaatimattomuudessa sanomme, että no ei mua varten nyt olisi tarvinnut. Ja jos mennään kylläänkin yllättäen joku, että no keitetäänkö kahvit, no ei mua varten nyt tarvitte, niin kuin tällainen. Ja sitten mä tein sen radion ohjelman sen, mikä tuli joku kuunteli aattona, niin siinä oltiin sitten Alatalon Sinikan äidin luona ja vietiin seurakunnan kukka sinne, niin siellä tuli ensimmäinen, sitten kun kuunneltiin, niin meillä tuli sellainen naurunhörähdys. No ei mua, ei nyt olisi tarvinnut mitään. Kyllä me tarvitaan ja meille myöskin annetaan, koska Herra on armollinen. Silloinkin, kun me olemme tehneet vähemmän kuin olisi pitänyt tehdä, hän on silloinkin uskollinen ja armollinen. Eikä hän ensisijaisesti katso siihen, mitä niin kuin me teemme, vaan siihen, ketä me olemme. Mitä me olemme Kristuksessa, siihen hän ensisijaisesti katsoo. Ja sitten se yhteys siihen viinipuuhun, joka pysyy minussa ja minun sanani pysyy hänessä. Oo, anokaa mitä te ikinä tahdotte, niin te saatte sen. Me tarvitsemme uskon vallankumouksen. Toivo kantaa kyllä. Usko, toivo ja rakkaus, ne on kolme väkevää elementtiä. Toivo kantaa kyllä tiettyyn määrään asti. Mutta vain usko pystyy omistamaan. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Usko siihen, että me saamme olla sellaisen Jumalan omia ja sellaisen Jumalan palveluksessa, jonka nimi on El Shaddai. Se on suomennettuna ihan tarkasti. Kaikki riittävä. Tai oikeastaan ihan tarkasti Syvännön Kalervon mukaan se tarkoittaa Jumala, jolla on äidin rinnat. Tuo voi jo tuntua vähän niin kuin kamalalta, kun puhutaan isästä Jumalana ja sitten puhutaan pojasta, mutta missä on tämä feminiinisyys sitten siinä, tämä naiseus Jumalassa. Se voidaan ihan tarkasti kääntää, että Jumala, jolla on äidin rinnat. Jumala ei ole sukupuolinen, Herra on henki. Hänessä on sekä tämä feminisyys, että maskuliinisuus, nämä ominaisuudet. Hän jo loi ihmisen kuvaksi ja mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja Jumalassa on kaikki tämä. Mä jotenkin ihmettelin joskus, en tällä kerron, kun se tuolla rukouskuoksessa tässä hiljattain, kun olin siinä, niin, että mitä kun mä rukoilen kielillä, kun mä kävelin, niin mä rukoilen, että mama. Mistä se johtuu, että mä rukoilen? Että rukoilenko mä jotakin niin kuin semmoista mun äitisuhteessa ollutta niin kuin haavaa, joka ei mun äidistä varsinaisesti johtunut. En nyt mene siihen sen enempää. Että siihen niin kuin parantumista. Mutta mä sain löydön. Minä rukoilen sekä äiti Jumalaa että isä Jumalaa, papa ja mama. Hän on meidän täyteytemme, se täysin riittävä, kaikki riittävä. Ja niin kuin siellä sanotaan, että halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. No tässä kysytään sitten siitä seuraava kysymys, että pitääkö pelastukseen kasvaa? Eikö se ole kertakaikkinen teko Jumalan puolelta, kun hän vanhurskauttaa syntisen? Kyllä se on sitäkin, mutta me olemme matkalla. Ja sitten vielä kasvaa pelastukseen meidän elämässämme olevista tilanteista ja asioista, kun me täällä kilvoittelemme. on tämä joskus jossain kohtaa sanonut, kun vuonna 1938 ennen sotia vapaakirkon juhlilla Seinäjoella Frank Manx saarnaa. Kuinka moni muuten on kuullut sellaista henkilöstä kuin Frank Manx? Aika moni. Hän oli evankelista, palaava sieluinen evankelista. Ja hän saarnaa tuolla vapaakirkon kesäjuhlilla. Tänä aikana suurin tarve on pelastus, joka ei valmista vain kuolemaan, vaan tekee kykeneväksi elämään. Pelastaa elämä. Ja se elämän pelastaminen tarkoittaa sitä, että me saamme elää Kristuksessa sitä elämää, joka hän meille tahtoo, elämä ja yltäkylläisyys. Mutta siinä on paljon kipuja, siinä on paljon taisteluja ja siinä on paljon painia. Myöskin menen ehkä siihen hetken päästä, mutta tässä on merkillinen salmi 77. Sen päälle kirjoituksena on lohdullinen katsaus menneisyyteen. Mutta se alkaa aika oudosti. Suurin piirtein puoleen väliin sen salmin sanoma merkillinen, lohdullinen katsaus menneisyyteen. Mutta mäpä luen tästä. Musiikin johtajalle Jedutinin tapaan Aasafin psalmi. Minä korotan ääneni Jumalan puolen ja huudan. Minä korotan ääneni Jumalan puolen ja hän kuuntelee minua. Ahdistukseni aikana minä etsin Herraa. Käteni ojentuu yöllä Herran puoleen eikä väsy. Minun sieluni ei lohdutuksesta huoli. Minä mietiskelen Jumalaa ja huokaan. Minä mietiskelen ja henkeni nääntyy, Sela. Sinä pidät silmäni auki, olen niin järkyttynyt, etten voi puhua. Minä ajattelen muinaisia päiviä, ammoin menneitä vuosia. Minä muistan yöllä soittoni ja lauluni, mietiskelen sydämessäni ja henkeni tutkii. Hylkääkö Herra ikuisiksi ajoiksi, eikö hän enää ole suosiollinen? Onko hänen armonsa mennyt ainiaaksi, onko hänen ilmoituksensa lakannut ikiajoiksi? Onko Jumala unohtanut olla armollinen? Onko hän vihassaan sulkenut laupeuteensa, Sela? Minä sanon, minun tuskani on se, että korkeimman oikea käsi on muuttunut. Lohdullinen katsaus menneisyyteen. Ja siinä tämä Aasaf menee aivan niin kuin sinne omaan ahdistukseen ja omaan kipuihin ja taisteluihin, jotka kuuluvat osana väjäämättömästi ihmisen elämään. Kyllä siellä on iloa ja riemua, mutta siellä on paljon myöskin tuskan hetkiä. Eikö totta? Joskus tuntuu, että toisella on enemmän ja toisella vähemmän, mutta me emme ikään tiedä, että te ette tiedä myöskään sitä, mikä on mun syvän, sellaisen syvyyden sielun laulu mun elämässäni ollut. Ette voi tietää sitä. Voitte nähdä päälle päin riston. Ja sillä tavalla nyt, jos Herra suoja elämme, niin sielunhoitoryhmä on miettinyt semmoista asiaa, että me, jos sovitaan velimatia vanhemmiston kanssa, että meillä on tällainen toinen toisillemme ilta, taikka päivätilaisuus, jossa me aletaan avaamaan pikkusen sitä, ettei kaikkien tarvitse kantaa sydämen ja elämän taakkaa yksin. Vaan tulee jotakin naamarien riisumista, jotakin sellaista avoimuutta meidän keskellemme, että me voimme olla lähellä toisia luottamuksellisesti ja auttaa toisiamme, kun toiset on taisteluissa. Siihen Jumala kutsuu meitä. Koska me kaikki kannamme taakkoja, me kaikki onnumme, me kaikki olemme siinä kuuluisassa Jaakobin painessa, jonka hetken päästä menen. Se on muuten merkillinen asia. Se ehkä johtuu siitä, että meidän kouluhistoriassamme on puhuttu Raamatun kertomuksista. Voi välähtää siellä täällä joskus ihan sekulaarilla puolella sana Jaakobin paini. Oletteko pannut merkille? Jaakobin paini. Se tulee Raamatusta. Se tarkoittaa, kun Jaakob paini Jumalan kanssa. Ja meillä on omat painimme. Ja me tarvitsemme siihen toinen toistamme. Rukouksina joskus lohdutuksen sanoin. Nyt Aasaf muuttaa aivan kuin sen näkökulman katsoa asioihin. Hän avaa sellaisen Jumalan mahdollisuuksien väkevän maailman. Ja sen tähden taistelut meidän sydämessämme, meidän elämässämme käydään meidän mielessämme. Vihollinen piirtää sinne linnoituksia, että Jumala ei voi sinua auttaa. Ei tästä mitään tule. Ja jos ihminen ei saa tähän kohtaan apua ja lohdutusta Herralta ja vapautusta, hän sulkeutuu, menee omaan kuoreensa ja katselee muita kristittyjä, onnistuneita kristittyjä, jotka ovat onnellisia, jotka aina sanovat rauhaa ja mulla on myrsky ja hän menee pois. Vuonna 1981, jos oikein muistan, vanhassa Betaniassa Heikki Valpas profetoi. Siinä oli pikkusen aikaa siitä, kun minut ja Tapani valittiin vanhemmistoon. Hän profetoi hyvin vakavan profetian. Ja siinä hän sanoi, että Jumalan voima tulee väkevästi laskeutumaan meidän seurakuntamme keskelle. Jumalan pyhyys tulee laskeutumaan. Mutta se vakavuus oli siinä, että Ananias ja Safira sielut kannetaan ulos. Emme voi pettää Jumalaa. Ja silloin me tarvitaan avoimuutta Herran edessä, avoimuutta toistemmekin edessä. En tarkoita sitä, että me kulkettaa sielun takki auki, että katsokaa tällainen minä olen, joka nurkalla näyttäisimme sitä, ei. Vaan luottamuksellisesti jokaisella olisi henkilö, jolla on tilivelvollinen omasta elämästään. Me tarvitsemme olla tilivelvollisia jollekin omasta elämästään, niin ettei saatana pääse meistä voitolle. Tilivelvollisia Golgatalla, Kristuksen ristin juurella. Tällainen minä olen. Tähän asiaan minä tarvitsen Herran apua. Meidän pitää kantaa toinen toistemme taakkoja ja kuormia. Karotin ajatuksen. Tyypillistä näin vanhemmalla ikään. Se tulee, jos on tullaksensa. Mutta siellä Aasavi alkaa näkemään toisenlaista näkyä. Hän kääntää katseensa pois niistä omista kärsimyksistä ja ahdistuksista. Sitten hän sanoo, minä muistelen Herran tekoja, niin minä muistelen sinun muinaisia ihmeitäsi. Minä mietiskelen kaikkia sinun töitäsi, ajattelen sinun tekojasi. Jumala, sinun tiesi on pyhä. Kukaan Jumala, suuri niin kuin sinä Jumala. Sinä olet Jumala, joka teet ihmeitä. Sinä olet tehnyt voimasi tunnetuksi kansojen keskuudessa. Käsin varrella sinä lunastit kansasi Jaakobin ja Joosefin lapset. Sela. Vedet näkivät sinut Jumala, vedet näkivät sinut ja vapisivat, jopa syvyydet järisivät. Pilvet syöksyvät vettä taivaan, antoivat äänensä jylistä ja sinun nuolesi lensivät. Sinun ukkosesi ylinä vyöryi, salamat valasivat maanpiirin, maa vapisi ja järkkyi. Meren halki käy sinun tiesi, polkusi läpi suurten vetten, eikä sinun jalanjälkiäsi voitu havaita. Sinä johdit kansasi kuin lammaslaumaa Mooseksen ja Aaronin kädellä. Hän alkaa niin kuin katselemaan sitä, että kuka Jumala todellisuudessa on. Ja meidän uskon silmämme täytyy nähdä, kuka hän on. Että hänelle ei tänä päivänäkään ole mikään mahdotonta. Niin siinä profetiassa nyt muistuu mieleen, että siinä oli myöskin tällainen kohta, että monet menevät pois ikuiseen eroon Jumalasta. Mutta monet tulevat ja Jumalan kirkkaus laskeutuu tämän seurakunnan keskelle. Ja Jumalan pyhyys laskeutuu. Sitten siellä sanottiin vielä näin, että te näette minun voimani laskeutuvan sinnekin, missä ennen ette ole sitä nähneet. Sen tähden, etteivät monet menisi pois, meidän täytyy kulkea lähellä, kuullaksemme, ymmärtääksemme. Nähdäksemme, mitä toiselle kuuluu. Olisiko nyt aika, jolloin pitäisi kaivaa kaivot auki? Kun meidän Anne ja Rune rakensi tupaa tuonne Espoon, sinne Nuuksion kansallispuiston lähelle. Ei siellä ollut mitään kunnallistekniikkaa eikä kaavaa. Ei tullut vettä eikä mennyt mihinkään. He tekevät sinne tuvan ja naapurissa oli jokulainen kaivo ja siellä oli tosi pahaa vettä. Se oli kuin ruskeaa ja sitten vesitäytyi jostakin saareen ja kunnallista vettä ei tullut. Mitä me teimme? Me rukoilimme. Kun porakaivoa sitä aletaan tekemään, kun se menee sinne kallion maaperään se pora, että Jumala anna tulla hyvä vesisuoni. Ja se vesi on kuulkaa niin hyvä, että sen parempaa ei löydy. Jumala haluaa avata nämä kaivot Kristuksessa meille. Uudelleen, uudelleen ja uudelleen. Me voimme ehkä olla salaa ylpeitä siitä, että meillä helluntalaisilla on puhdas oppi. Mutta mitä se hyödyttää? Joku on runoilijan sanonut näin, että voisi opissa olla raamatun mies. Siinä ei voita sua kukaan. Mutta mitä se hyödyttää, jos et voi myös elää sen kirjan mukaan? Se kirja on voitelun kirja. Se henki on voitelun henki. Ilman sitä meidän henkemme nääntyy, vaikka meillä olisi kuinka paljon teologiaa, oikea oppia. Jos meillä on väkevää suhdetta Kristukseen, niin että tullessamme kokoukseen, me voimme tulla odottaen, että meitä Jumala tänä päivänä tekee palvelijoittensa kautta. Silloin alkaa kuulua solinaa ja puron tuotinen tällaista pulputesta. Elämänveden virrat kohtaavat seurakuntaa. Ja voi olla, että nekin, jotka ovat pettyneenä lähteneet pois, katkeroituneenakin ehkä, ne voivat kuulla armon sävelen. Me emme sinua hylkää, emmekä häntä jätä, kun hänkään ei ole meitä hyljännyt. Elämä ilmestyi. Me tarvitsemme elämää. Me elämme lopun ajan viimeisiä hetkiä. Vähän siitä puhutaan. Olin Klimenkoa kuuntelemassa. Hän uskaltaa sanoa, tämä sukupolvi on se sukupolvi, joka näkee Kristuksen tulemisen Raamatun mukaan. Ja vaikka me oltaisiin minkä ikäisiä, Vesa on 24. Te olette vähän nuorempia siellä, täältä katsottuna vasemmalla, te vähän vanhempia. Minkä ikäisiä tahansa, jos me olemme Kristuksessa, miljoona kertaa parempaa maahan me menemme, kuin tämän maailman kilvoitukset ovat takana päin. Me ymmärrämme nuoria, me olemme kaikki olleet nuoria. Elämä on unelmoitu, on haluttu mennä eteenpäin. On käyty kouluja, jotka ovat saaneet sitä käydä, minä en. Mutta se on eri kysymys. Valmistua ammattiin, rakastua, ottaa puoliso, synnyttää lapsia. Ja sen kaiken keskellä se on joskus hyvinkin surullinen sävel, mutta elämän sävel siellä kuitenkin. Kaikkein niin kuin vahvimmillaan, kun ihminen on tässä elämässä vaikka kristittynäkin. Niin voi olla, että tämä elämä on niin ihanaa, että minä en kaipaa kotiin. Mitä teki tämä nuori, vähän yli 20-vuotias Jumalan palvelija siellä Kiinan vankilassa? Herra, ota minun henkeni. Sen alhaisemmaksi ihmisen elämää voida viedä, kun hänet tuhottiin suorastaan. Mutta Jumala piti huolta hänestä, kun hän päätti, että minä en Kristuksen nimeä kiellä. Meillä on hyvä muistaa vainottuja veljiä ja sisariamme ympäri maailmaa, myöskin Kiinassa. Kaivot auki. Iisak kylvi siinä maassa. Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisen sadon, sillä Herra siunasi häntä. Toisen Mooseksen kirjan 26. luku 12. jae. Hän vaurastui vaurastumistaan, lopulta hän oli hyvin rikas. Raamattuhan puhui, ja siellä puhutaan monta kertaa, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, he olivat vain ihmisiä kaikki. Jos me olisi aikaa, niin me voitaisiin katsoa vaikka pari tuntia, mitä kaikkea näiden ihmisten elämässä tapahtui, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin elämässä. Kuinka ihmeellisten asioiden kautta Jumala vei heitä. Ja kuinka he toistivat myöskin isänsä erheitä. ja tekivät sellaista, mikä ei välttämättä ollut ihan oikein. No nyt kuitenkin puhutaan tästä Iisakista. Ja hänellä oli laumoittain lampaita, vuohia, nautakarjaa sekä paljon palvelijoita. Sen vuoksi filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin palvelijat olivat tämän eläessään kaivanneet ja täyttivät ne maalla. Ja Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinusta on tullut meitä hyvin paljon mahtavampi. Niin Iisak lähti sieltä, leiriytyi Kedarin laaksoon ja asui siellä. Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka oli kaivettu hänen isänsä Abrahamin eläessä, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet. Hän antoi niille samat nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Kaivaa auki nämä kaivot. Sen täytyy ensin tietysti, tässä ei ollut varmastikaan mikään ongelma nähdä sitä, että ne olivat tukossa. Mutta sekin on nyt Jumalan armoa, jos me näemme, että jotkut kaivot ovat tukossa. Miten on armolahjojen laita? Onko ne meidän keskellämme? Okei, anommeko ne niitä? Omistammeko niitä uskossa? Jumala haluaa antaa niitä meille. Itse kullekin niin kuin tahtoo. Mutta ei mennä sinne omaan sydämeen ja sanoa, että no mitäs minä, enää minä ole mikään. No et sinä olekaan itsessäsi, mutta Kristuksessa olet ja Jumala valinnat tekee. Että me eräänä päivänä, kun ollaan Kristuksen kasvojen edessä tiliä tekemässä, kun on se viimeinen inventaario, josta ei kadotustuomiota kellekään lausuta. Mutta ettei meidän päämme häpeällä painu, kun Herra sanoo, minä olisin niin kovasti halunnut antaa sinulle tiedon sanan lahjat. Mutta sinä et koskaan anonut. Mä olisin niin kovasti antanut sinun kieliisi selittämisen lahjan, mutta sinä et uskaltanut. Mutta olet kuitenkin vähässä ollut uskollinen. Mene Herrasi iloon. Vaikka siellä viimeisellä Kristuksen tuomioistuimella, jonka kaikki uskovat kerran tulevat, kyllä siellä voi savukin nousta ja nouseekin varmaan. Meidänkin elämästä, jotka pitkemmän aikaa olemme Herran tiellä kulkeneet. Mutta kadotukseen ei kukaan joudu. Sillä muuta perustusta ei ole pantu, mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Katsokoon kukin, kuinka tälle perustukselle rakentaa. Herran armosta rakentaa. Ennen kaikkea suhdetta taivaallisen isän. Se on se ykkönen, se on se ensimmäinen, että minulla on sellainen suhde taivaallisen isään, että Kristus valaisee minun polkuni ja tieni, että Pyhä Henki jatkuvasti kirkastaa minulle Kristuksen kasvot. Minä olen kysynyt Jumalalta, ei kauan näiden päivien takana, Jumala, onko kaikki hyvin? Onko kaikki hyvin? Jumala on rakkaus. Hän on isä. Hän on meidän vapahtajamme. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eikä lukenut heille heidän syntejä. Siinä on meidän toivomme. Kun kaivetaan auki noita kaivoja. No niin, mennäänpäs vähän eteenpäin. Sitten Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä raikkaan veden lähteen. Kedarin paimenet alkuvat kuitenkin riidellä Iisakin paimenten kanssa ja sanovat, vesi on meidän. Niin Iisak nimesi kaivon eeseliksi, koska he kiistelivät hänen kanssaan. Sen jälkeen Iisakin palvelijat kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin. Sitten hän antoi nimen Stina. Iisak lähti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Hän antoi sille nimen Rehobot ja sanoi, nyt Herra on antanut meille runsaasti tilaa ja me voimme lisääntyä tässä maassa. Kaivot on auki. Jumala uskoo jollekin armolahjan. Jumala siunaa jonkun palvelustehtävää ja työtä. Ei kadehdita sitä. Ei tulla niin kuin, että Herra saa antaa sellaisen Kristus-identiteetin meille, että me voimme iloita siitä, että Jumala on siunannut tuota ihmistä, koska kaikki on Jumalan armoa ja ilman häntä me ei voi mitään tehdä. Ja mekin saamme oman osamme. kun hengen hedelmät alkavat kasvaa ihmisen elämässä. Rakkaus, rauha, ilo, pitkämielisyys, kärsivällisyys ja kaikki se luettelo, mitä siellä on. Ei puu koskaan itse syö niitä hedelmiä, vaan luovuttaa ne toisille. Me saamme syödä jonkun kärsivällisyydestä. Että vaikka mä olin vähän siinä koppava, niin ei se kuitenkaan, se vaan iloisesti seuraavana päivänä, kun tavattiin, että no heippa hei ja rauhaa ja moi. Pitkämielisyydestä. Ja sitten hengen armolahjoista, kun Jumala alkaa käyttämään jotakin. Me elämme sellaista merkillistä puutostautitilaa hengellisesti koko Suomen Sionissa. En tiedä, ehkä onko niin, että vähän maailmanlaajuisestikin. Jos joku omistaa jonkun lahjan, jonka Jumala on ottanut käyttöön, ja okei, kyllä niin varmasti saa olla, mutta kaikki ryntäävät sinne. Että jos Jumala on siellä, mennään niin kuin tavallaan ihmisen perässä. Ja mä ymmärrän sen, silloin kun on elämän väkevät taistelut ja ahdistukset, ne haluaisi jotakin kuulla Jumalalta. Mutta joskus tapahtuu niin, että aletaan lähtemään niin kuin profetioiden perässä. Mä tiedän, mitä mä puhun. Ja sieltä ottaa vaan niin kuin lohdutusta siihen, kun Jumala haluaisi ilmestyä meille, että hän saa itse ilmestyä meille ja sitten vahvistaa meitä myöskin profetioiden kautta. Niitä ei saa halveksia koskaan. Mä oon saanut, mä en tiedäkään, kuinka paljon minä olen saanut profetioita. Jumala on antanut sellaisen armon lohdutukseksi, kehoitukseksi. Silloin kun on oikein ollut synkkä hetki, niin silloin on tullut sanoma Jumalan ihmisen välittämänä Jumalalta. Olen kertonut sen, mä muistan sen ensimmäisen profetian, tai ei ehkä ensimmäinen, mutta kumminkin siellä nuoruudessa. Kun oltiin leirillä tuolla jossain, ja sitten mä en ole leirillä koskaan saanut olla, mutta kun mä käyn joskus päivällä, siis nuoruudessa, niin siellä oli kuitenkin tällainen rukoushetki tilanne ja siellä sitten mä olin sen teltan siellä sivussa jossakin, ajattelin, että ei Jumala, kukaan ei tule mua siunaamaan. No yksi veli tuli ja sitten ja sanoi, että sinä sanot niin, että ei sua kukaan tule siunaamaan. Se riitti. Jumala näkee. Kun Abraham lähetti Haakarin, tuon orjattaren, joka oli synnyttänyt tuon Ismailin, niin lähetti pois luotaan, tai oliko se pakoreissu, minusta kumpi se oli, kun se kaksi kertaa lähti, toisen kerran lähti ja toisen kerran ajettiin. Ja kun Jumala ilmestyy hänelle siellä erämaassa, niin Haakar sanoi, että olenko minä vilaukseltani saanut nähdä hänet, joka minut aina näkee. Jumala aina näkee. Lohduttakoon tämä meitä. En tiedä, mistä se johtuu, mutta vaikka mun isäsuhde ei ollut mitenkään sellainen, että siellä nyt olisi kauhean paljon kannustettu taikka pidetty sylistä tai jotenkin muuta, johtuu tietysti elämäntilanteista. Mutta mulla ei ole koskaan tullut sellaista niin kuin säikähtänyt olotilla, että Jumala sinä näet, että tuli joku sieltä kuuma kivi. Mua ei ole kasvatettu sillä tavalla, että Jumala pudottaa kuuman kiven. Mä oon aina, että Herra, sinä näet kaiken. Ja sinulla on kaikki valta. Sinulle ei mikään ole mahdotonta. Taistelua käydään siinä uskon ja epäuskon ja epäilyn maastossa joskus voimakkaasti, voinko minä antaa koko elämäni. Huoleni ja murheeni kaikki hänen kannettavakseen. Onko hän minulle El Shaddai? Pieni hetki vielä Jaakobin painista. Jaakob, joka nimi voidaan ilmeisesti kääntää, että hän on myöskin niin kuin pettäjä. Ja hän otti sen esikoisoikeuden, esikoissiunauksen, veljeltään, joka oli kuitenkin vanhempi, ja lähti sitten karkumatkalle pois kotoa. Ja oli siellä karkumatkalla oman aikansa, ja en mene nyt siihen sen enempää. Mutta sitten tuli se tilanne, jolloin hän piti lähteä sen Laabanin luota pois. Jumala oli siunannut häntä kuitenkin ja ilmestynyt hänelle, koska Jumalan suunnitelmat oli kirjoitettuna Jaakobin elämään. Aivan yhtä kaikki kuin Abrahamin ja Iisakin elämään. Ja siinä suunnitelmassa Jumala kantoi pelastajaa tälle maailmalle ja Jeesus Kristus syntyi. Mutta Jaakob oli, hän kulki oman tiensä, oman kärsimyksensä, omat valintansa. Hän tiesi, että hän oli pettänyt Esaun, lähtenyt pakomatkalle ja nyt hänen piti tulla kohtaamaan tuo veljensä. Eikä ollut helppo. Sanovat, mitä hän kuulee sieltä, niin se vaan vapisemaan hänen sydämensä. Luetaanpa ensimmäisen Mooseksen kirjan 32. luku. Varhain seuraavana aamuna Laaban nousi, suuteli lastenlapsiaan ja tyttärien ja siunasi heidät. Sitten hän lähti ja palasi kotiinsa. Jaakob jatkoi matkaansa ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Nythän oli Jaakobin vaimot oli sieltä, oliko ne Laabanin tyttäriä, kuka muistaa? Joka tapauksessa sieltä ne oli Jaakobin vaimot. Jaakob jatkoi matkaansa ja häntä vastaan tuli Jumalan enkeleitä. Nähdessään heidät Jaakob sanoi, tämä on Jumalan leiri, ja hän toi sille paikalle nimen Mahanaim. Sitten Jaakob lähetti edellään sanansaattajia veljensä Esaun luo Seirin maahan Eeronin alueelle. Hän antoi heille tämän käskyn, sanokaa herralleni Esaulle, ajatelkaapa. Nimi piti muuttua, oli valtava kunnioitus herralleni Esaulle, kun puhui omasta veljestään. Näin sanoo palvelijasi Jaakob, olen oleskellut Laabanin luona ja viipynyt siellä tähän saakka. Olen saanut karjaa, aasia, lampaita, vuohia, palvelijoita, palvelijattaria ja lähtenyt nyt kertomaan tästä herralleni, että olisit minua kohtaan suosiollinen. Sanansaattajat palasivat Jaakobille luo ja sanoivat, me kohtasimme veljesi Esaun, hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukanaan. Nyt pitää kohdata tosi kova paikka. Silloin Jaakob pelästyi kovin ja hänet valtasi ahdistus. Hän jakoi kahteen leirin väen, joka oli hänen kanssaan, samoin lampaat ja vuohet sekä nautakarjana ja kamelit. Sillä hän ajatteli, jos Esau hyökkää ja toisen joukon kimppuun ja tuhoaa toisen, niin toinen pääsee pakoon. Jaakob sanoi, isäni Abrahamin Jumala. Isäni Iisakin Jumala, Herra, sinä, joka sanot minulle, palaa maahasi ja sukusi luo, minä tahdon tehdä sinulle hyvää. Minä olen arvoton kaikkiin armon osoituksiin ja kaikkeen uskollisuuteen, jota sinä olet palvelijaseli suonut. Oli nöyrä asenne. Kaikki siunaus, mikä Jaakobin elämässä oli, oli armosta, vaikka hän oli pettäjänä lähtenyt sille tielle. Minähän kuljin tämän Jordanin yli ainoastaan sauva kädessä ja nyt minulla on karttunut 2 leiriä. Pelasta minut veljeni käsistä, Esaun käsistä, ja minä pelkään, että hän tulee ja surmaa minut sekä äidit ja lapsineen. Olethan sinä itse sanonut, minä teen sinulle hyvää ja teen jälkeläisesi yhtä lukuisaksi kuin meren hiekan jyvät, jota ei voi laskea ja niiden paljouden tähden. Jaakob vietti siellä sen yön, sitten hän erotti omaisuuden lahjaksi veljelleen Esaulle 200 vuotta, 20 pukkia, 200 lammasta ja 20 pässiä, 30 imettävää kamelia varsoinen, 40 lehmää ja 10 härkää, 20 asentampaa ja 10 aasia. Siellä on aika monen laumakulka omaisuutta ja siellä oli paljon kiinni rahaa. Hän antoi kunkin lauman erikseen palvelijoiden haltuun ja sanoi, menkää minun edelläni ja pitäkää välimatka laumojen välillä. Ensimmäiselle palvelijalle hän antoi tämän käskun, kun veljeni Esau kohtaa sinua ja kysyy, kenelle sinä kuulut, mihin olet menossa ja kenen ovat nuo eläimet sinun edelläsi. Niin vastaa, palvelijasi Jaakob, ne on lähetetty lahjaksi herralleni Esaulle, myös Jaakob itse tuli jäljessämme. Samoin hän käski toista, kolmatta ja kaikkia muita, jotka ajoivat laumaa. Hän sanoi, puhukaa juuri näin Esaulle, kun tapaatte hänet. Sanokaa myös palvelijasi Jaakob, kun tulee jäljessänne. Jaakob näin ajatteli, minä koetan lepyttää häntä edellä menevillä lahjoilla. Sen jälkeen kohtaan hänet kasvoista kasvoihin. Ehkä hän ottaa minut ystävällisesti vastaan. Niin lahjat kulkivat hänen edellään, mutta hän itse jäi yöksi leiriin. Siinä yönä Jaakob nousi, otti mukaan molemmat vaimonsa, molemmat orjattaneensa sekä 11 poikaansa ja meni Jaakobin yli kahlauspaikasta. Hän vei joen yli heidät ja kaikki muu, mitä hänellä oli. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka. Silloin Jumala otti erän. Jumala otti erän pettäjän kanssa. Et sinä voi oma voimaisuudessasi, et sinä voi näillä omaisuuksilla, vaikka on Herran siunaamia, et sinä voi mennä kohtaamaan Esauta, ellei sinä ensin kohtaa minua. Oikea pää edellä tehdään Jumalan valtakunnan työtä, ellei me ensin kohtaa Golgatalla Kristusta. Me emme voi olla Jumalan sanoman levittäjiä. Me voimme olla uskonnollisia touhuijoita. En minä korkealta puhu. Haluan tulla tämän pienen korokkeen tasolle teidän kanssanne. Tämä on meidän kipumme. Tämä on meidän näkymme. Näemmekö me, että meidän kaivot täytyy auki pitää? Ja ne täytyy kaivaa siellä, missä ne on tukossa. Että me voimme välittää tuon Kristuksen väkevän evankeliumin, jonka sanoma vielä kuuluu tällekin kaupungille, niin kuin Tarmo tuossa aluksi sanoi. Kun Jaakob oli jäänyt yksin, eräs mies kamppaili hänen kanssaan päivän koittoon saakka. Kun mies huomasi, että hän on voittanut Jaakobia, löi hän tätä lonkkaa, niin Jaakob lonkka nyrjähti hänen kamppailessaan miehen kanssa. Mies sanoi, päästä minut, sillä aamu sarastaa. Jaakob vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Oma voimaisuuden rippeet lähti Jaakobin elämästä. Ei ollut enää mihinkään nojata. Oli kaikki Jumalan armoa. Siellä oli vaimot, siellä oli lapset, siellä oli kaksi leiriä, siellä oli paljon lähetetty karjaa, oli lahjoja siellä, mutta tarvittiin Jumalan ilmestyminen. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Jaakob, joka voidaan kääntää pettäjä. Silloin mies sanoi, älköön nimesi enää olko Jaakob, vaan Israel. Israel merkitsee, Jumala taistelee. Jumala taistelee. Jumala taistelee sinun asioittesi keskellä, niiden asioiden puolesta, jotka sun sydäntäsi ja meidän sydäntämme vahvasti niin kuin rasittaa, niin että se saattaa viedä ilon päivällä ja joskus ilon myöskin yöllä. Taikka nukkumisen sulouden. Sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob pyysi, sano sinäkin nimesi. Mies vastaa, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi siellä Jaakobin. El Shaddai, kaikki riittävä, kaikkialla oleva. Oleva luonnossa, oleva maailman kaikkeudessa. Oleva syntymässä ristillä, kuolemassa, ylösnousimuksessa, tarvitseeko hän nimeä, ja kuitenkin hänen nimensä on ihmeellinen. Jossain toisessa kohdassa kysytään siellä en nyt jaksa muistaa missä kohtaa, että kysyttiin joku tilanne, että mikä hänen nimensä on. Miksi kysyt? Se on ihmeellinen. Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi siellä Jaakobin. Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän ajatteli, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvuihin ja kuitenkin henkin on säästynyt. Eli Jaakob tunsi, vaikka hän sanonutkaan omaa nimeä, mutta se läsnäolo, se siunaus, mikä laskeutui tuoreena voiteluna Jaakobin ylle, niin että hän voi kohdata Esaon. Ja aurinko nousi, kun hän kulki Penuelin ohitse ontuen lonkkaansa. Se oli merkki siitä, että on painittu Jumalan kanssa. On omat voimat riisuttu pois. On vain yksin korotetaan, otan nyt tähän meidän, yksin vain kohdataan Kristusta. Ei se ole sellaista heikkoa itsetuntoa. Se on itsessään nollana olemista, mutta Kristuksessa vahvuutta. Eikä se koskaan vähättele itseä, että minusta mihinkään ole, siis väärällä tavalla. vaan se nousee Kristus-identiteetissä näkemään, että minä saan olla tuon maailman kaikkeuden Herran oma. Minä olen Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Uskommeko me sen, kun me kohtaamme elämän vaikeuksia, että minä olen Kristuksen kanssa kätketty Jumalassa. Kaivot auki. Tämän vuoksi, no niin, ei tuossa enempää. Sitten pieni pätkä vielä. Kun Jaakob kohotti katseensa, hän näki Eesaan tulevan 400 miestä mukanaan. Silloin hän jakoi lapset Lealle, Raakelelle ja molemmille orjattarille. Ja pani orjattaret lapsinen etumaisiksi ja heidän jälkeensä Lean lapsin ja viimeisenä Raakelin Joosefin kanssa. Joosef oli yksi Jaakobin pojista. Vaan tiedoksi, että missä mennään tässä Raamatun historiassa. Itse hän kulki heidän edellään ja kumartui maahan 7 kertaa lähestyessään veljään. 7 on täydellisyyden luku, se on Jumalan luku. Hän on omistanut Jumalan 7-kertaisena. Näin voisi ehkä ajatella. Ja hän 7 kertaa kumartaa, mutta Eesaa juoksi häntä vastaan. Halasi häntä. Kietoi kätensä hänen kaulansa, suuteli häntä. Ja he itkivät. Ajatelkaa, mitä Jumala oli päässyt tekemään Eesaun sydämessä sillä aikaa, kun Jaakob painii. Ehkä Eesau ajatteli, että nyt se minun veljeni tulee 400 miestä rivinä, nyt lähdetään kohtaamaan. Mutta sillä jollakin erämaan matkalla, missä he olivat, siellä Jumalan tuulet alkoivat puhaltaa, kun painittiin Jumalan miehen, Jumalan kanssa ja tämän Jaakobin kanssa, sitä Jaakobin kuuluisaa painia. Ei Jaakobin painit ole meille niin kuin sellaiseksi, vaikka me voimme ajatella, ettei sillä tähdekään loista. Mutta kun Jumala valvoo työtänsä, hän aina valmistaa pääsyn. Hän aina valmistaa sen hetken, jos me olemme uskollisia siinä ja huuramme Herran avuksi. Hän valmistaa meille ihanan paikan. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, sanoo Daavid. Psalmissa 23. Ja tuo pöytä valmistettiin 2 veljeksen kohdatessa toisensa. Kun Eesaa kohotti katseensa, hän näki vaimot ja lapset kysyi, keitä nämä ovat, jotka ovat kansasi Jakobasi, lapsia, jotka Jumala on antanut armossaan palvelijallesi. Ja sitten en aja voittamaksi mene siihen eteenpäin, voi itse lukia 33. luku, 1. Mooseksen kirja. Jumala haluaa siurata meitä hänen armossaan. Voi että kun nyt tekisi mieleen tehdä toisen puheen, mutta kun nyt ei voi enää. Niin. Sitäkin puhun Abrahamin ja Jumalan välistä liitosta. Kun Jumala ilmestyy Abrahamille, näyttää tähti taivaan. Näin paljon sinulla on jälkeläisiä. Sitten hän sanoi, että tämä maa on sinun omaisuuttasi. Ja kun Abraham kysyi, että mistä minä tiedän, että minä saan sen omakseni? Mistä minä tiedän, että minä pääsen kerran kirkkauteen? Mistä minä tiedän, että kun tämä elämä päättyy, että minut tervetulleeksi toivotetaan porttien tuolla puolella, missä me jokainen nipistämme itseämme ja sanomme, että oliko mä täällä? Olet. Jumala ei vastaa heti, vaan sanoo Abrahamille, ota nämä eläimet, tuo eläimiä siihen, ja hän tuo. Ja siinä ei sanota Raamatukohdassa ollenkaan, että Jumala olisi käskenyt halkaista ne eläimet. Hän halkaisee ne. Ilmeistä on, että jonkun tietolähteiden mukaan, että Israelissa oli tapana tehdä liitto, että eläimet halkaistiin. Ja sitten sillä liitossa 2 ihmistä menee meidän halkaistujen eläimien läpi. Ja jos toinen liiton rikkoo, niin sille käy niin kuin niiden halkaistujen eläimien. Ja Abraham halkaisee ne ja odottaa. Siellä on tilanteet, jolloin petolinnut laskeutuu niiden uhrikappaleiden päälle. Abraham karkottaa ne pois. Ja sitten hänet valtaa kauhu ja suuri pimeys. Ja Ja sitten ilmestyy Jumala. Ei Abraham tule siihen liittoon, hän on ihminen. Jumala itse kulkee siinä liitossa, tulen Jumalana. Ja tällaisena liekkinä, se voitte senkin lukea, se on mielenkiintoinen kohta, mutta oli ihana tieto tuolta Israelin päästä, että siinä oli tällainen liitto. Mitä tämä todistaa? Se liitto, joka Golgatalla tehtiin, se on vain hänen puoleltaan täydellinen. Ja me saamme omistaa tuon täyteyden tänäkin armon päivänä, kun vuoden toiseksi viimeistä päivää vietetään, omistaa armo Kristuksessa. Ei omien ansioiden ja tekojen kautta, vaan Kristuksen armo ja laupeuden mukaan. Kärsikää nyt pikkuisen mua. Mä halusin teille jakaa yhden runon. Jos mä löydän sen. Haluaisin montakin, mutta mä nyt voi. Pitää vielä laulaa ja rukoilla. Mitä on kotona siellä? Tähyilen kauas merten taa. Kaipaan sen rantoja uudestaan. Toivoa kaipaus sieluuni luo, uudestaan rannat luokseni tuo. Vaikka en näe kun merentään, kaipaus sielussa tähän en jää. Mitä on siellä tiedämä en, toivossa hiljaa taas kyselen. Rannalla rauhan kaikki on hyvin, sielussa laineet, meri on syvin. Laineilla näen mestarin siellä, kyyneleet poskilla alanmäniellä. Astu nyt tänne, kantaa se kyllä. Laineitten välissä usko ei yllä. Katso nyt minuun, äänen mä kuulen. Uskossa näen mestarin suuren. Kerro nyt, mitä on rannalla tuolla. Pitihän sinun tähteni kuolla. Rannat siellä on puhdasta kultaa. Syntiä ei, ei murheitten multaa. En kaikkea sano, yllätyt kyllä. Rauha on syvä sinunkin yllä. Uskossa kulje joka säällä, pasuuna soi, kohta oot täällä. Ilo on suuri, rauhaa vaan, kaikki sen laulaa hallelujaa. Veri on takeena rannalla siellä, taistot on poissa, ei kyyneltä niellä. Rakas taivaallinen Isä, vapahtajamme Jeesus Kristus, sinä suuresti kunnioitettu, ylistetty vapahtajamme, joka kärsit meidän tähtemme, että meillä olisi elämä. Sinä niin kadehdit, Herra, sitä elämää, jonka sinä olet meille antanut. Sinä olet virittänyt enkelkuorosi laulamaan silloin, kun syntinen kohtaa sinua, vapahtaja, koska se on niin kallis se pelastus. Myöskin meille uudelleen ja uudelleen saamme turvata tuon veriseen armoon Jeesuksen Kristuksen sovituskuoleman kautta. Nostaa ja kohottaa päämme, jos myrskyjen keskellä, niin siellä, jos ilon keskellä, niin siellä kiitoksessa. Ja joskus kiitoksessa uskossa myrskyjen keskellä. Herra, lahjoita meille usko. Anna armo niin, että vanhat kaivot, jotka ovat joskus ehkä olleet enemmän auki, voidaan kaivaa uudelleen. Ja sinä saat antaa meidän nähdä vielä, että Israelin keskellä on Jumala. Että meidän keskellä on Jumala, joka on elämä ja yltäkylläisyys. Joka ei katso olosuhteisiin, joka on kuoleman voittaja, on kaikkien murheiden yläpuolella oleva Kristus, joka nostaa meidän katseemme siihen vapahtajaan, jolta avun saamme. Herra, me siunaamme tässä Jeesuksen nimessä tätä viimeistä päivää tulevaa vuotta, jos sen annat. Onko jollakin joku sydämen rukous tai ajatus voi tuoda tässä? Herra näkee, tietää, mitä tarvitaan. Herra tietää.
Joo,
kiitos Herra, että me saamme olla tarvitsevia. Jumala odottaa, että me ollaan tarvitsevia. Ei ole yhtään häpeäksi sekään, jos 10 vuosia uskossa ollut ihminen, vaikka minä tai joku teistä menee alttarille ja sanoo, Taikka sanoo kaikille, että rukoilkaa, että mulla on sydämessäni nyt sellainen asia, että mä haluan saada synnit anteeksi. Ja siellä julistetaan Jeesuksen veressä. He ovat pesseet vaatteensa ja valkeaseet ne karitsan veressä. Sitä laulua kerran lauletaan tuolla puolen Jordanin. Kiitos Herra, että siunaat meitä yhdessä tässä ja autat niin, että me saamme kokea sinun apusi. Ja kaikissa niissä elämän taisteluissa on lasten perheiden puolesta ja ennen kaikkea, että sinä saat kohdata pelastajana. Auttaa myöskin tämän elämän tässä tasossa olevissa asioissa, jos on taloudellista vaikeutta tai jotain muuta sellaista, mikä elämää ahdistaa. Tulee Kristus valoksi ja kirkkaudeksi. Kiitos, että kuulet meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.